Die afgelope 3 weke in ons reeks verken ons hoe ons verder kan gaan met ons lewe. Verby net ons eie belang en ons eie families. Hoe kan ons 'n groot impak maak met ons lewe? Nou my gunsteling digter, Mary Oliver, sluit haar gedig Summer's Day af met hierdie vraag. Sy vra: "Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?" Aangrypende vraag. Hoe dikwels vra ons nie, maar ook, wat is die betekenis van die lewe nie? Wat is my doel? Hoekom is ek hier? Die vraag wat gemaak het dat 70 jaar terug het Viktor Frankl 'n boek geskryf, Man's Search for Meaning, wat steeds vandag nog 'n blitsverkoper is. Dis hierdie soeke na ons doel wat maak dat party mense selfs op hulle voertuie stickers het, wat ons herinner aan die lewe is kort. Jy weet, jy het al daai stickers gesien. One life, live it. Gewoonlik op 'n Land Rover. Wat vir my nogal ironies is, want 'n Land Rover is nou nie jou vinnigste kar nie. So ek dink die boodskap is, jy het net een lewe, gaan vir jou drome, moet net nie haastig wees nie. In vanaand se skrifgedeelte, Lukas 19, waarna ons geluister het, is daar hierdie ontmoeting tussen Saggeus en Jesus. Nou ons ontmoet vir Saggeus, die teks sê vir ons, hy was die hoofbelastingman. So hy het posisie gehad. Mense het nie van hom gehou nie, maar hulle was bang vir hom gewees. Maar hy het ook geld gehad. Lukas skryf dit pertinent dat hy was ryk gewees. Maar Saggie, of Zak as hy Engels was, het ook nou nie eintlik alles gehad wat vir hom gegaan het nie. Die teks sê hy was kort gewees. So ek kry die prentjie in my kop dat as dit nie was vir sy geld nie, was hy so 'n bietjie van 'n grillerige ou gewees, wat heel moontlik onder 'n brug sou bly. Maar ten spyte van sy geld en van sy posisie, is hy op soek na meer. Toe hy hoor Jesus kom in sy dorp, wil hy net sien wie Jesus is, so hy klim in 'n boom, om net Jesus te kan sien. Jesus sien hom raak, en sê, Saggeus, klim af, ek wil na jou huis toe gaan. En in sy huis het hy so ontmoeting met Jesus, dat Jesus aan die einde daarvan vir hom sê, Saggeus, vir jou het daar redding vandag gekom. Dit waarna jy op soek is, jy het iets daarvan begin ontdek. So wanneer ek en jy vra, wat is die doel van ons lewe, gaan ons vanaand stilstaan by hierdie ontmoeting van Saggeus en kyk hoe het hy van hierdie een punt gekom waar ons hom ontmoet, tot waar Jesus gesê het, redding het vir jou gekom. Nou ek moet sê, as jy jou doel wil ontdek, moet ons van die staanspoor af sê, dis nie net iets wat jy een keer ontdek en as dit afgehandel nie. Soos wat jy deur die lewe gaan, gaan hoe jy uitdrukking gee aan jou doel, heeltyd verander. Jy leef jou doel anders te as jy single is, as wanneer jy in 'n verhouding is. En dit lyk weer anders te as jy 'n ouer is. So ons moet voortdurend daarmee werk. En ek dink ons is in 'n tyd in ons lewe en in ons land waar daar soveel ekonomiese en politieke onsekerheid is, dat ons baie keer kan vergeet om met erns te kyk na ons eie lewe en hoe ons daarmee omgaan. So vanaand 3 vrae uit hierdie ontmoeting tussen Saggeus en Jesus, wat ons kan help om ons doel te leef. Die eerste vraag is, hoe kyk ek na Jesus? Saggeus klim op in 'n boom, hy wil net kyk, is Jesus wat mense sê van hom? Wat is jou prentjie van die goeie lewe? Wie het dit gemaak in die lewe? Baie keer het ons so 'n bietjie van 'n saamgestelde prentjie van hoe hierdie goeie lewe lyk. En as jy jou doel wil leef, is dit baie belangrik om in kontak te kom met wat is my prentjie van die goeie lewe? En wie se lewe modelleer dit? Want ons maak keuses op grond daarvan. Ons moet ons ook vra, hoe pas Jesus in by hierdie prentjie? Ons het 'n hele paar opsies wat ons kan hê heens Jesus. So as Jesus hier sou staan, sou een opsie dalk wees, is om bloot jou rug te draai op Jesus. Te sê, hy het eintlik geen invloed op my lewe nie. Nou die feit dat jy hierso is vanaand, beteken heel moontlik dat dit onwaarskynlik is dat jy heeltemal so sou voel teenoor Jesus, maar dalk is jy net hier omdat jy gehoor het die musiek is lekker of iemand het vir jou gesê die kerk is die plek waar jy jou trou man of vrou moet ontmoet. Dan is dit ook oké. Dis reg dat jy is. 'N ander benadering is om dalk net alreeds na Jesus gedraai te wees. Dalk hoe Saggeus was om Jesus uit te kyk, om te sê ek is geïnteresseerd, maar ek het nog nie regtig besluit waar pas hy in nie. Hy is maar een van klomp opsies. Jesus kom op 'n stadium en hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En hulle antwoord, hulle sê, jy's 'n profeet. Ander sê, jy's 'n belangrike figuur, jy's Johannes die Doper. Nou, een van Jesus se disippels was Judas gewees. En hy verteenwoordig vir ons 'n ander opsie, hoe ons na Jesus kan kyk, en dis met hom met ons hande so te staan. Te sê, ek weet wat die goeie lewe is. En wat ek nodig het van jou, is om vir my te gee wat ek nodig het vir die goeie lewe. En solank soos wat jy dit vir my gee, is ek gelukkig om jou te volg, maar as jy in 'n ander rigting in beweeg, gaan ek net my rug draai en wegloop. Dis 'n opsie. En dan kom Petrus, en hy sê, U is die Christus, U is die Seun van die lewende God. En deur dit te sê, kom sê hy, ek kies om u te volg, om agter u te kom staan, om gehoor te gee aan u roepstem, volg my. Om so na Jesus te kyk, is om te besluit dat sy lewe is die patroon vir ons lewe. Dis om hom toe te laat om ons intensies en ons motivering en ons gedagtes en alles nie te maak. Dis om Jesus te leer ken deur die evangelies. En sy gees toe te laat om ons te lei. Nou wanneer jy dit doen, moet jy besef, dat het kom ook teen 'n prys. Jesus sê, tel jou kruis op. Om Jesus so te volg en so na te kyk, is om te sê, ek is nie in die bestuurskant nie. Ek gaan waar u sê ek moet gaan. Hoekom sal ons dit doen? Wie is daar beter om jou te help ontdek wat jou doel is, as die een wat jou gemaak het. Die een wat jou gemaak het, wat jou geken het, toe jy nog in jou moederskoot was, wat spesifieke goed binne in jou geplaas het. Jesus wat dieselfde is, gister, vandag, en tot in alle ewigheid. Wat die saak maak hoe onseker dit om ons lyk nie, maar wat 'n vaste ware noord is. Jy het al daai keuse gemaak oor waar pas Jesus in by jou prentjie. As jy jou doel wil leef, moet jy daai vraag vir jouself beantwoord. Saggeus hoor hoe Jesus hom roep. Hy gaan dadelik van die boom af, vat Jesus na sy huis toe. En dadelik is daar stemme. Dadelik is daar mense wat sê, "Hoe kan Jesus na sy huis toe gaan? Hy's 'n sondaar." So hulle sê eintlik daarmee, Saggeus verdien dit nie, om 'n betekenisvolle lewe te hê nie. En Saggeus het 'n besluit om te maak, en is die vraag wat ons onsself die hele tyd moet vra, en dit is, na watter stemme luister ek? Jy is die DJ van jou lewe, en daar is die hele tyd is daar stemme wat na jou kant toe kom, en jy moet besluit, watter van hierdie stemme help my om my doel uit te leef, en wat is besig om my te verhinder om my doel uit te leef? En daar is uiterlike stemme en daar is innerlike stemme. So as ons begin by die uiterlike stemme wat ons kan verhinder om ons doel te leef, is baie keer die stemme wat die hardste skreeu vir ons. Ons word gebombardeer deur boodskappe van billboards en van advertensies en van sosiale media en celebrities. En die boodskappe wat na ons toe kom baie keer is dat hulle iets van jou wil hê, jou geld, jou aandag, jou stem. En die boodskap is dikwels dat dit wat jy het, of dit wat jy is, is nie goed genoeg nie. Nou, hier is 'n tip vir as jy wil bietjie probeer bepaal, hoe hard moet hierdie stem in my lewe wees? En dit is, as jy een van so 'n boodskap sien, vir jouself te vra, hoeveel waarheid is daar eintlik in hierdie boodskap wat nou na my toe kom? So, as iemand sê, ek love my fans, en by jouself te dink, rarig Felicia, aan die einde van die maand, as die maand so 'n bietjie lank word, kan ek jou bel en 'n klein leningkie maak. Maar die stemme kom voortdurend na ons toe, en ons moet bewus wees oor die invloed daarvan, want ons vergelyk dikwels ons lewe met die prentjies wat aan ons voorgehou word. 'N Ander stem wat ons kan verhinder om ons doel te leef, is die uiterlike stemme van die verwagtinge wat op ons skouers geplaas word. Dit wat die samelewing vir jou sê, jy mag of nie mag doen nie. Baie keer is daar die verwagtinge van familie of van ouers. En dan hand mense op in beroepe wat hulle sê, ek haat wat ek doen, maar ek moes dit doen, dit was van my verwag gewees. Daar is ook die innerlike stemme, ongelukkig, wat ons baie keer verhinder om jou doel te leef. Van hierdie stemme is die innerlike stemme van gister. Die seer wat ons saam met ons dra. Nie een van ons gaan deur die lewe heel nie. Ons kry seer langs die pad deur ander mense se besluite. Ons self fouteer. En die invloed is dikwels op ons dat ons te bang is om weer te probeer. Daar is ook die innerlike stem van selfsug, om te sê, ek gaan net fokus op myself en ons mis uit op die vreugde wat daar is om na buitentoe te leef. Daar is ook die innerlike stem van selftwyfel, waar ons onsself vra, is daar 'n plan en 'n doel vir my lewe? Jy onthou vir Moses. Moses loop in 'n woestyn en hy kom by 'n bos wat brand en hierdie bos hou nie op brand nie. En God kom na hom toe en hy sê, Moses, ek het 'n plan vir jou. Jy moet my mense uit Egipte uitlei. Moses se antwoord, hy begin bietjie te hakkel. Hy sê, nie ek nie, Here. Stuur weer my broer. Wat se stem is daar binne in jou, wat jou verhoed om jou doel te leef? Nou is daar die stemme wat ons help ontdek. Wat is jou doel? Parker Palmer skryf in sy briljante boek, Let your life speak. Voor jy vir jou lewe kan sê wat om te doen, moet jy eers luister na jou lewe en wat dit vir jou sê oor wie jy is. Die belangrikste ding wat jy kan doen, is om ag te slaan op jou eie lewe. En dis baie keer die sagste stem. Jy word so baie keer uitgedruis deur al die ander harde stemme wat na ons toe kom. Daar's dinge wat jou uniek voor passie en lewe gee. En wanneer ons nie die ander gedraas uit ons lewe uit voor plek maak nie, dan hoor ons nie altyd hierdie innerlike stem nie. Jesus moes keer op keer homself onttrek. Wegkom van die skare, sodat hy kan terugkeer na hierdie stem. Wat van God wat sê, dis my geliefde seun, op wie ek welbehae het. Daar's dikwels so baie distractions in ons lewe. Dit terwyl jou eie lewe 'n goudmyn is, dat daar soveel leidrade is oor jou unieke samestelling en jou doel wat daarin opgesluit is. Einde laas jaar, min of meer hierdie tyd, was ek op 'n 2 maande sabbatical nadat ek 10 jaar hier by Mosaïek was. En dit was 'n tyd om te rus en om te reflekteer. En ek het gevoel ek gaan nie die sabbatical in met 'n groot besluit wat ek moet maak nie. Maar soos wat die tyd verloop het, het 'n vraag na vore toe gekom vir my. En dit was, ek was 17 toe ek gevoel het, die Here roep my om 'n pastoor te wees. Om mense te help om te groei in hulle verhouding met die Here. En in die stilte moes ek myself vra, dit wat ek nou weet, 20 jaar later. As mens jonk is, jy baie idealisties. Jy dink net aan al die lekker. Ek moes myself vra, met al die teleurstelling, al die pryse wat ek moes betaal, die foute wat ek gemaak het, sal ek nog steeds ja sê. En toe ek by daai plek kom, toe moes ek myself ook vra, en as die antwoord ja is, hoe lyk dit vandag? Nou met wat ek weet, wat my sterkpunte is en wat my tekortkominge is. Jou eie lewe is die manier wat God met jou wil praat oor jou lewe. Waarbinne jy jou doel kan bereik. Vir elkeen van ons gaan dit anders te wees. En omdat hierdie stem so sag is, het ons ook die hulp nodig van uiterlike stemme wat ons kan help om ag te slaan aan die doel van jou lewe. Dis daai mentors of daai vriende wat vir jou die waarheid in liefde gaan vertel. Dis die rol van 'n geloofsgemeenskap soos die, wat ons help om voortdurend ons lewe te draai na God toe. As jy dink aan jou eie lewe en jy is die DJ daarvan, watter stemme moet jy so 'n bietjie sagter maak? Watter moet jy harder aan aandag skenk om ook jou doel te bereik? Martin Luther het een keer gesê dat ons het 3 bekerings nodig. Ons het die bekering nodig van ons hart, dit wat ons voor lief is, die bekering van ons gedagtes, hoe ons dink oor die lewe, waarin ons vreugde vind, en dan ook die bekering van ons beersies. So toe Saggeus agslaan op Jesus se roepstem, gebeur daar dadelik iets in hom. Aanvanklik het hy sy geluk gevind in mag en in geld. Na sy ontmoeting met Jesus sê hy, ek gaan die helfte van my geld, gaan ek weggee vir die armes. Ek gaan die wat ek ingedoen het, 4 keer vergoed vir wat ek aan hulle gedoen het. Wanneer dit kom by jou doel, is 'n vraag wat jy jou voortdurend moet vra, is hierdie 3de vraag wat sê, maar hoe kyk ek na geld? En jy kan op jou gerus wees, ek gaan jou vra vir geld nie, ons klaar finansiële bydrae opgeneem. Maar ons moet in kontak kom, hoe ons na geld kyk, want soveel besluite wat ons maak, is dikwels vanuit hoe ons kyk na geld. Van al die goed wat Jesus oor gepraat het, het hy die meeste gepraat oor geld. In Matteus 6 sê hy die volgende, hy sê, niemand kan vir 2 baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en geld dien nie. Op 'n ander stadium verwys Jesus na oneerlike mammon. Hy sê, geld maak beloftes wat het nie aan kon voldoen nie. Dit skryf 'n cheque uit wat gaan op. Hy kom sê mee dat geld wat iets sigbaar is, 'n nood, kan baie keer 'n mag hê oor iemand. Dink maar as iemand ewe skielik baie geld erf of baie geld wen, dan sal ons gou sê die geld het na iemand se kop toe gegaan. Dit is nogal 'n misterie. Iets fisies het 'n invloed op 'n persoon se persoonlikheid. En daarom nooi Jesus ons om ag te slaan oor hoe ons kyk na geld en die invloed wat dit het op die besluite wat ons maak en of dit ons nader of verder vat van ons doel. So 3 dinge wat ek dink jou kan help om ag te slaan oor hoe kyk ek na geld. Die eerste een is om jouself voortdurend te vra die vraag van eienaarskap. Aan wie behoort dit wat ek het? Behoort dit aan myself? En dan is die vraag, wat moet ek weggee? Of leef ek volgens Job? Wat sê, in Job 41 vers 2 sê God, alles onder die hemel behoort aan my. Om so te leef, is om te leef met die oortuiging, dat alles wat ek het, is tot beskikking van God. En dan is die vraag eerder, wat kan ek hou? So John Wesley het sterk volgens hierdie beginsel geleef, dat alles behoort aan God. So hy hoor een keer dat sy huis is besig om af te brand. En hy sê, nee, dis die Here se huis wat afbrand. En is een ding minder om voor verantwoordelik te wees. Dink met hoeveel vryheid leef 'n mens, as jy so kan leef. Geld kan 'n baie bose meester wees. Kan lewens insluk. Maar geld kan ook 'n baie goeie dienskneg wees. Ons sê baie keer, jy weet, jy kan nie jou geld saamvat na die lewe hierna toe nie. Jesus sê, moenie skatte by mekaar maak waar roet of mos dit verniel nie. Maar weet jy wat kan jy saamvat in die lewe hierna? Is mense. Elke keer as jy van jou tyd en jou geld belê aan ander, is dit 'n belegging wat vir ewig gaan nou. Jy het ook nodig om jou te vra, saam met eienaarskap, jou emosie, hoe voel jy oor geld? Het jy dalk 'n groot stuk vrees, dalk het jy nie gehaat as kind nie, en gesê, ek wil nooit weer so voel nie. Dalk het jy skaamte, oor hoeveel jy het, Jou emosies het 'n invloed oor hoe jy met geld omgaan. En as die derde ding om na te kyk is, met wie praat ek oor my finansies? Is dit iets privaat of kan ek met ander daaroor praat? Is dit nie interessant nie, dat vandag sal ouers met hulle kinders oor alles praat. Hulle sal praat met hulle oor verhoudings en oor beroep en oor seks, maar as dit gaan oor geld, dan sê ouers nee, die kinders kan nie weet nie, ons maak die deur toe. En dan sit ons met groot onsekerheid en met vrae. So wanneer jy in kontak wil kom met, hoe gaan ek om met geld, kan dit dikwels vir jou baie helpvol wees om iemand te identifiseer wat jy voel is 'n persoon wat met groot vervulling leef, wat sy verhoudings in stand is, en wat sy lewe gedraai is na God. En met hulle 'n gesprek te hê, om te vra, hoe gaan jy om met jou geld? Leer my. Ek het onlangs met een van my besigheidsvriende gevra, vertel my, hoe is jou benadering rondom geld? Is iemand wat baie suksesvol is, wat sy verhoudings met sy familie baie belangrik is, en dan wat sy hele lewe gedraai is na God. En hy het vir my gesê dat op 'n jong ouderdom moes hy al besluit wat gaan genoeg wees vir hom. Wat se tipe kar wil hy ry, wat se huis, wat se vakansies. En ek vra toe vir hom hoekom. En hy sê vir my, want ons is geneig om ons lewe voortdurend te vergelyk met ander wat meer het as ons. En as jy op daai plek kom wat jy meer verdien as daai huis en kar wat jy wil hê, is die versoeking om meer te wil terughou. Wees daar so in jou lewe met wie jy sulke gesprekke kan hê, ook oor finansies en die invloed daarvan op jou doel. Toe ek dink oor Saggeus hierdie week, toe besef ek dat Saggeus is eintlik so sterk verteenwoordiger vir ons millennial generasie. Ons kry hom in 'n boom in sy beste klere. Is dit nie maar eintlik half iets soos die antieke sosiale media nie, hy is daar op Instagram. En hy wys sy beste klere, maar diep binne in hom, is hy alleen, het hy diep vrae, is hy op soek. En Jesus kom verby. Hy sien vir Saggeus, hy gee hom nie net 'n like nie, hy roep vir Saggeus, hy sê Saggeus klim af, ek wil na jou huis toe gaan. En daar moet hy 'n besluit maak. Gaan hy vashou aan wat hy ken of gaan hy gehoor gee aan Jesus se roepstem? En hy vat hom na sy huis toe. En daar verander sy hele lewe. So kom God by elkeen van ons stil staan. En hy sien jou raak. En hy roep elkeen van ons. Hy roep ons vir sy droom. Ek en jy het nodig om die lied wat vir jou gegee is, om dit te sing. God het geen ander hande en voete as my en joune nie. Daai soeke wat jy het na 'n lewe wat sinvol is, wat betekenis het, is die lewe wat God vir jou wil gee. So waar is jy vanaand? Is daar besluite wat jy moet maak oor hoe jy na Jesus kyk? Na watter stemme luister jy en leef en help jy om jou doel te leef? Kom ons bid saam. Here, vanaand is ons op elkeen op verskillende plekke. Met soveel dinge wat gelyktydig aan die gebeur is in ons lewe. Here, ons is so bewus van soveel goed wat skreeu vir ons aandag. Soveel dinge wat ons wil wegneem, baie keer van dit wat U oor ons droom. Here, sommige van ons is op plekke waar ons soveel berou het oor foute wat ons gemaak het in die verlede. Here, en vanaand wil ons opnuut na U toe kom en vra dat U ons sal lei in die lewe wat U vir ons wil gee. Die lewe wat U vir ons wil gee, wat al hoe mooier raak, soos wat ons deur die lewe gaan. Here, help ons om U te volg. Om ons lewe in U koninkryk te vind en deel te hê aan die werk wat U vir ons gegee het om te doen. Here, help ons om mense te wees wat na mekaar toe gerig is. Wat mekaar aanmoedig tot goeie werke en die wete dat dit U is wat ons kom nuut maak en ons kom lei. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou saam kuier op die piazza. Maar as jy op 'n plek is waar jy sê, ek het nog nooit 'n besluit gemaak of aggeslaan op God se roepstem op my lewe nie. Maar ek wil die eerste tree neem. Sê welkom om nou wanneer die diens klaar is net na vorentoe te kom en ons gaan saam met jou bid. Dalk is jy op 'n plek wat jy sê ek het iewerste het ek die pad byster geraak, maar ek wil terugkeer. Ek wil die lewe smaak wat God vir my in store het. Wil ek jou ook nooi om hier na vorentoe te kom. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God die Vader. En die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.